Vadina, pradėsim posėdį, kokių bus pasiūlymų dėl darbo tvarkės. Vidaus reikalų ministrė.
Norėčiau į darbo tvarkę įtraukti klausimą dėl vyriausybės 2015 metų birželio 22 dienos nutarimo dėl užsieniečių perkelimo į Lietuvos Respublikos teritoriją pakeitimo, sudarinta be pastabų tapsė ir galima būtų pritarti. Ir kitas į pasitarimo darbo tvarkę norėčiau.
Pasitarimo darbo tvarkė bus vėliau aptarinėjama ministrė. Ar galime įtraukti? Gerai, toliau yra teisingumo viceministras.
Labą dieną, tai prašytumėmės 5-6 A dalies klausimus nukelti į B dalį, jeigu galima būtų. 5 ir 6 klausimą apjungti ir įkelti į B dalį.
Gerai, perkelsime. Sveikatos apsaugos.
Dėkuoju, premjerė, prašyčiau 4 klausimą dėl profesinių lygų sąrašo šiandien išbraukti iš darbo atsakės.
Galim pritarti. Kultūros ministras.
Prašyčiau įtraukti posėdžio darbo tvarkę papildomą klausimą dėl vyriausybės 2006 metų nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotinio kultūros paveldo klausimams spręsti paskyrimo pakeitimo. Klausimą reikalinga išspręsti, nes šaukiama tarp valstybinė Lietuvos Lenkijos paveldo ekspertų grupė, kur vyksta viceministrė. Tapę svarstyti
suderintą. Traukta, daugiau nėra pasiūlymų. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2013 metų lapkričio 27 dienos nutarimo numeris 1111 dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro ir organizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Galime pritarti. Pritarta. Antrasis dėl vyriausybės 2019 metų Liepos 17 dienos nutarimo numeris 748 dėl turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nusavybėn pakeitimo. Ar galim pritarti? Pritarta. Trečiasis dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybei. Pat pritarta. Ketvirtasis klausimas yra išimtas iš darbotvarkės. Penktą jį svarstysime B dalyje. Ir šeštai, septintasis dėl vyriausybės 2004 metų vasario 25 dienos nutarimo numeris 212 dėl Lietuvos nepriklausomybės akto signataro pažymėjimo formos, signataro laidojimo ceremonialo ir antkapio atributikos patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Aštuntasis dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Kelmės rajono savivaldybės nusavybėn. Pritarta. Devintasis dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Teisės grupės vadovas.
Labadiena, ačiū. Mes tik norėtume atkreipti dėmesį gal į antrą ir ketvirtą punktus. Antrų punktų yra aplinkos ministerijai siūloma skirti labai nedidelę sumą čia bylinėjimos išlaidoms kompensuoti vykdant apeliacinio teismo sprendimą, bet ten dėl apskrities viršininko sprendimo perduoti Vilniaus miesto savivaldybei atitinkamą turtą pagal valstybės valdybių turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą kilęs ginčas, atsirado asmenys, kurie ginčia tokį perdavimą. Tai labai tikėtina, kad bus skundžiama ir Lietuvos aukščiausiam teismui. Ar nereikėtų lukterti ir tas bylinėjimas išlaidas galbūt po to kompensuoti ir iš vyriausybės rezervo? Nes įprasta praktika, kad visi skundžia, o Lazdijų rajono savivaldybės administracija yra nurodyta 31 tūkstantį eurų dėl nutekėjimo dujoms ir vykus sprogimui, šalinant ekstremalios situacijos padarinių likvidavimo išlaidas. Tai kadangi tai yra du privatūs būtai ir kiek mes matom iš sąmatos yra beveik dengiamos visos pilnos remontų išlaidos, ne tik laikančiųjų konstrukcijų, bet ir padažimo, ir apkalimo, ir visa kita. Ar ta praktika, kai ne dėl kažkokių ekstremalių, nenugalimų aplinkybių, kaip dėl liūties, dėl gaisro ar kitų aplinkybių, yra pilna beveik apimtim padengiamas privačių asmenų būtų remontų išlaidos, ten dėl dujų nuotėkių, dujų balionuose yra iš tiesų teisingas. Tai iki šiol tokios praktikos neturėjom, tai šiais dviem aspektais galbūt nežinau, ar bet turėtume laiko įvertinti, nes papildytas projektas po vakar tapo šiais dviem pasiūlymais, kurių iki šiol realiai nebuvo.
su ministras?
Tai aš siūlau dėl tų klausimų, dėl kurių yra iškeltos abejonės iš teisės grupės, tai tas mas išimti. Ir tada atskirai, nes na, mes galime tą svarstyti na, ir kitą, ar dar kitą savaitę.
Jeigu buvo dujų nuotėkis ir kažkas tai dėl nuotėkio sprogo, tai natūralu, kad ir sienos turbūt neišliko jas ir padažyti reikia. Tai čia abejonės tokios, tai ką mes dabar konstrukcijas pakeisim, kompensuosim, o visą kitą, ne? Man tai keista pozicija, tai jeigu kompensuojam, tai kompensuojam viską arba nieko. Gerai, tai tada ištraukime, kol kas išimkime tas du punktus, kurie kelia bejonių.
Informacijos pagrindimui trūksta.
O tada kitam posėdžiai dėl tų atskirų punktų, jeigu reikės, įtrauksime. Ar galim pritarti su pastabomis, sakytom, teisės grupės ir finansų ministro? Gerai, pritarta. Penktasis klausimas. Dėl Ievos Šentelytės atleidimo Lietuvos administracinių ginčių komisijos pirmininko pavaduotojo Panevėžio apygardos skyrių pareigų. Ir 2016 metų vyriausybės nutarimo numeris 259.
Premjerė, penktą, šeštą, į B dalį prašė jūs pritarti.
Tai mes į B dalį ir atėjome, jeigu jūs nieko prieš. Dėl Lietuvos administracinių ginčių komisijos sudarimo pakeitimo, teisingumo viceministras.
Tai teisingumo ministerija gyvendinama Lietuvos Respublikos iki teisinio administracinio ginčių nagrinėjimo tvarkos įstatymo trečio straipsnio, pagal kurį Lietuvos Respublikos teisingumo ministro teikimų nuostatas parengė ir vyriausybėje nustatytą tvarką pateikė du vyriausybės nutarimų projektus, kurie keičia Lietuvos administracinio ginčių komisijos sudėtį. Vienu nutarimo projektu Dovilė Jezdauskaitė siūloma skirti į Lietuvos administracinio ginčių komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus nare, kitu atleisti Ievą Žentelytę iš Lietuvos administracinio ginčių komisijos pirmininko pavaduotojo Panevėžio apygardos skyrių pareigų, kartu inicijuojant atitinkamus Lietuvos administracinio ginčių komisijos patikslinimus. Ieva Žentelytė atsistatydina savo norų 2019 metais spalio 14 dieną pateikusi prašymą, atsižvelgiant į Lietuvos administracinio ginčių komisijos pirmininko teikimą, nauja Lietuvos administracinio ginčių komisijos pirmininko pavaduotoja Panevėžio apygardos skyriuje siūloma skirti šio skyriaus narę Vestą Šliogerytę. Taip pat teisingumo ministerija įvertino naują Lietuvos administracinių ginčių komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus narę siūlomo skirti Dovilės Jezdauskaitės pateiktus dokumentus ir apie ją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją ir informatikos ryšių departamento išduota pažymą dėl įtarimų kaltinamų teistų įrengimo duomenų apie šį asmenį ir konstatuoja, kad Dovilė Jezdauskaitė atitinka iki teisinio administracinio ginčių nagrinėjimo tvarka įstatymo trečio straipsnio pirmoje dalyje nustatytus reikalavimus. Todėl teikia vyriausybė pirmiau nurodytą kandidatūrą. Kadangi, aišku, tai individualaus pobūdžio teisės sakymų akto taikymo aktai su suinteresuotomis institucijomis ir visuomenė derinti nebuvo. Tačiau dėl nutarimo projekto, kurio siūloma paskirti naują administracinio ginčių komisijos Klaipėdos skyriaus narę vyriausybės kanceliarė teisės grupėje pastabų neturėjo. Todėl teisingumo ministerija iki prašymų pateiks vyriausybei jungtinį projektą, kuris kartu su patikslintais atsižvelgiant į kitais teisės aktais pateiktas techninio pobūdžio pastabas. Tai tiek būtų.
Pristatyti sujungtus penktą ir šeštą klausimą į vieną nutarimo projektą. Taip,
taip suprantu. Taip.
Ar yra norinčių paklausti viceministro? Pasisakyti? Galim pritarti? Ačiū, pritartojo bendru sutarimu. Dešimtasis dėl Lino Pernavo atleidimo iš policijos generalinio komisaro pareigų vidaus reikalų ministrė.
Taip teikiamas vyriausybės nutarimo projektas. Ir siūloma Lietuvos Respublikos vyriausybei teikti Lietuvos Respublikos prezidentui atleisti Liną Pernavą iš policijos generalinio komisaro pareigų šių metų lapkričio 11 dieną pasibaigus paskirimo į policijos generalinio komisaro pareigas kadencijai. Į pastabas, kurios gavome, pataisytos ir atsižvelgta į jas.
Ir yra norinčių pasakyti, paklausti. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 11 dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 15 ženkliukų 1 straipsnių papildymų įstatymų projektų ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū labai. Teikime vyriausybės išvados projektą dėl Seimo nario parengto tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimo projektą, kurio siūloma uždrausti viešai pardavimo vietose eksponuoti tabako gaminius, su jais susijusius gaminius ar įrenginius, skirtus šiem gaminiams vartuoti, paliekant galimybę tokius gaminius eksponuoti tik specializuotose tabako gaminių parduotuvėse arba parduotuvių tabako gaminių skyriuose. Tai teikiame vyriausybės išvado projektą, siūlome iš esmės pritarti įstatymo projektą, tačiau pateikime argumentai dėl siūlomo reguliavimo tobulinimo. Pirmas, laikotarpis, per kurį ūkio subjektai turėtų prisitaikyti prie naujo reguliavimo, yra itin trumpas, tai yra 20 metų gegužės pirmos dienos. Įsigaliojus siūlomam reguliavimui, per likusį laiką parduotuvės turėtų persitvarkyti, įkurti tabako skyrius arba įrenginius, kuriais uždengtų parduodamus gaminius, tai pareikalautų tiek laiko sąnaudų, tiek ar finansinių išlaidų ir sukeltų reikšmingų reguliavimo naštą. Siekdami stabilios reguliavimo aplinkos, siūlome pakeisti įstatymo projektą 5 straipsnį ir nustatyti, kad šis įstatymas įsigaliotų 22 metų gegužės 1 dieną. Ir antras punktas – reikalavimas pardavinėti tabako gaminius ir su jais susijusio gaminius tiesiogiai neprieinamu būdu apriboja prekybos sąlygos, todėl turėtų būti laikomas techniniu reglamentu ir notifikuotas, suteikiant galimybę Europos komisijai ir kitom ES valstybėms narėms įvertinti, ar toks reguliavimas nesukuria kliučių laisvai prekybai. Prašome pritarti.
Ar yra norinčių pasakyti? Sveikatos apsaugos ministras.
Tai dėkuoju, premjerė. Aš norėčiau tiesiog sureaguoti tiek dėl datos ir pagrįstumo jos, nes iš tiesų mes kitokį terminą siūlėm ir sutinku, kad iš tiesų turi būti perėmasis laikotarpis, bet aš manau, kad 2 metus skirti tam, kad įmonės užsiklyjuotų realiai lipduką ant dispenserio, nes didieji prekybos centrai jau dabar yra patraukę į atskiras prekybos zonas. Tokia prekyba ir iš esmės 2 metus numatyti terminą, na, jis, man atrodo, nelabai gal ir logiškas yra, jo labiau, kad įmonės, kaip ir anopas posėdžio metu buvo sakyta, mes norėtumėm normas keisti, tai kai šalčio režimą pakeis, sako, kad ir rytoj mums duokit tik higienos normą, iškart pakeisim viską. Kai čia šiuo atveju yra toks labai paprasta priemonė ir, na, mano supratimu, tas terminas tikrai mūsų siūlomas yra užtenkamas. Ir dabar dėl notifikavimo, vėlgi mano supratimu notifikuojama yra tas, kas liečia, na, užsienio, sakykim, įmonių produkciją, tai kai buvo su alkoholio, sakykim, pakuotėm, kur pas mus atvežama ir tai liečia kažkokius užsienio verslo subjektus. Dabar mes savo vidui reguliuojamės, jie vienodai bus taikomi visiems užsienio gamintojam, tai na, ar tikrai to notifikavimo reikia, nes tas vėl užtrunka labai ilgą procesą.
Tai štai ir protingas terminas, kol notifikuosite, jis atėjo 2 metai ir prabėgs. Iki to laiko ir pasiruoš verslas prie šitų naujų sąlygų. Mes taip jau dažnai priimam sprendimus, kuriuos reikia įgyvendinti po 3 mėnesių arba vakar dieną. Ir tada toks lengvas chaosėlis gaunasi. Nežinau, atsakykit, viceministrė.
Mūsų manimo, kad šios sąlygos visgi apriboja, galėtų apriboti laisvą prekybą ir dėl to iš esmės turėtų būti kaip ir techniškai vertintas ir notifikuotas Europos komisijoje.
Naujo ministrų, teisės grupės vadovas.
Ačiū. Gerbiamas viceministrė nepaminėjo, yra pora mūsų pastebėjimų, pirmam punkte ten teisėkiant teisinio iškumo vietų žodžio parduotuvės mažmeninės prekybos vietos siūlom vartot savoką ir atsisakyti projekto 3 punkto, kur teikiama nuoroda į Seimo kanceliarijos teisės departamento pastabas, kadangi jos redakcinio pobūdžio rekomenduojimo, plus tai yra struktūrinis padalinys, tai siūlytume atsisakyti ir palikti tik tais 2 esminės vyriausybės išvados nuostatas.
Tai darbo tvarka, kiek aš supratau, buvo suderinti šitą pokyčių ir tie techninio pabudžių pakislimai būtų, jos bus atsižvilgta.
Daugiau norinčių pasisakyti? Ar galim pritarti? Jūs sakytum teisės grupės pastabom? Pritarta bendru sutarimu. 12. Dėl advokatūros įstatymo keletos straipsnių pakeitimo įstatymų projektų ir papildymo naujais straipsniais, taip pat antstolių įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymų projektų. Teisingumo viceministras.
Taip, tai norėčiau pasakyti, šitas mūsų projektas gimė neatsitiktinai, išanalizavus užsienio praktiką, Pateiksiu įrodymus, kaip yra užsienyje ir Teisingumo ministerija, aišku, stengdamasi tarp institucinio pasitarimo patikslintais stat projektais, siekia sustiprinti visuomenės pasitikėjimą, valstybės teisinį sistemą, didinti jos atvirumą visuomenėje advokatų, notarų, antstolių garbės teismus įtraukiant nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovus. Aišku, kurie užtikrintų deramą nuomonių įvairovę, objektyvumą ir skaidrumą, kaip analogija teismų garbės teismams. Suvienodinam advokatams, notarams ir antstoliams keliamas drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo nuostatas, suderinam, aišku, projektų nuostatas su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Na ir įstatymo projekte siūlome tokios nuostatos, kad į advokatų, notarų, antstolių garbės teismų, kuriuos sudaro 5 nariai, sudėti įtraukti 2 nepriekaištingos reputacijos visuomenės atstovus papildomai. Po vieną visuomenės atstovą į garbės teismų skirtų Teisingumo ministras ir Aukščiausio teismo pirmininkas. Garbės teismų narių įgaliojimų trukmė būtų 4 metai. Garbės teismo narių asmuo galės būti tik tai 2 kadencijas iš esmės. Iš eilės garbės teismo posėdis bus laikomas teisėto, jeigu dalyvaus 3 nariai, iš jų bent vienas bus visuomenės atstovas. Notarų ir antstolių garbės teismų sudarys Teisingumo ministras, kuris tvirtins notarų ir antstolių garbės teismo nuostatas. Advokatų garbės teismo sudarys Lietuvos advokatūra, kuri nustato advokatų drausmės bylų nagrinėjimą. Na ir įstatymų projektuose suvienodinamos esminės drausmės bylos iškėlimo ir nagrinėjimo nuostatos. Tai nustatomi drausmės bylos iškėlimo ir nagrinėjimo terminai, nustatomos aplinkybės, į kurias turi atsižvelgti garbės teismas, nagrinėdamas drausminę bylą, aišku, nustatomi drausmės nuobaudos galiojimo terminai, vieni metai suvienodinti garbės teismų priimami sprendimai. Buvo projektas derinamas su Finansų ministerijos, specialių tyrimų tarnyba, į pastabas iš esmės atsižvelgta. Projektai buvo patikslinti pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės 2018 metų gruodžio 7 dieną išvada 3319. Kaip yra užsienyje, nes daug kas klausė pagal šitą projektą ar buvo atsižvelgta į užsienio patirtį, tai norėčiau pasakyti, kad Švedijoje advokatų drausmės komitetą, kuris nagrinėja advokatų drausmės klausimus, sudaro 11 narių, iš kurių yra 3 visuomenės atstovus skirianti vyriausybė. Danijoje advokatų drausmės taryba sudaro 21 narys, 2 narius sudaro teisėjai iš teismų, kuriuos skiria Aukščiausio teismo prezidentas, ir 9 nariai visuomenės atstovai, kuriuos skiria Teisingumo ministras. 9 nariai yra teisininkai, kuriuos skiria advokatūra ir teisininkų draugija. Estijoje, kaip yra, advokatų garbės teismą sudaro 7 nariai, iš kurių 2 teisėjus renka teisėjų visuomenės susirinkimas, teisės srities mokslininkas, kurį skiria universiteto teisės fakulteto taryboje. Slovenijoje advokato drausmės bylų komitetą sudaro 3 advokatai, 3 pavaduojantys advokatai ir 2 teisėjai kaip nariai iš išorės. Na ir Islandijoje žiūrėjome į sprendimą. Sprendimų komitetą sudaro 3 nariai iš laisvai praktikuojančių teisininkų, kuriuos po vieną skiria advokatūra, Teisingumo ministras ir Aukščiausias teismas. Aišku, projektas buvo svarstytas 2019 metų spalio 1 dieną tarp instituciniam pasitarime, po kurio buvo patikslintas pagal vyriausybės kanceliarijos viešo valdymo grupės ir teisėjas pateiktas pastabas ir suderintas darbinė tvarka. Teisingumo ministerija, aišku, nepritarė pastabai suvienodinti advokatams keliamas nepriekaištingos reputacijos kriterijus su antstolių ir notarų. Dėl ko? Todėl, kad notarų ir antstolių advokatų profesijos pasižymi savo specifiškumu, todėl advokatams numatomi švelnesni ir nepriekaištingos reputacijos kriterijai nei antstoliams ar notarams. Ir skirtingas notarų yra ir antstolių advokatų teisinis statusas. Notarai ir antstoliai yra valstybės įgalioti pareigūnai, vykdantys tam tikras valstybės perduotas funkcijas. Tuo tarpu advokatai yra laisvos profesijos atstovai, kurie nėra valstybės įgalioti pareigūnai. Notaras, aišku, privalo būti nepriklausomo abiejų šalių, o jau nepriklausomo turinys yra panašus į teisėjų nepriklausomo principą. Tuo tarpu advokatas yra vienos iš šalių atstovas. Na ir atliekamų funkcijų skirtumai. Notarai ir antstoliai atlieka viešojo pobūdžio funkcijas, kurios teisės aktų nustatytais atvejais asmenims yra privalomas. Skirtingai nei advokatai, notarai atsisakyti atlikti notarinį veiksmą gali tik jeigu tokio veiksmo atitikimas prieštarauja įstatymams. Tuo tarpu dėl advokato paslaugų asmenys kreipiasi savanoriškai. Notarų ir antstolių profesija yra valstybės kontroliuojama. Valstybė nustato notarų antstolių skaičių, veiklos teritorijos įkainius ir užtikrina tinkamą funkcijų vykdymą, kai tuo tarpu valstybė advokatų veiklą kontroliuoja minimaliai, palikdama kontrolį Lietuvos advokatūrai, kuri pripažįsta advokatų ir jų veikimą. Na, pažymėtume, kad nei vienam sektoriui nėra nurodytų vienodų nepriekaištingos reputacijos kriterijų, todėl atsižvelgiant į profesinių skirtumų specifiškumą, siūloma palikti nustatytus skirtingus nepriekaištingos reputacijos kriterijus kaip advokatų ir notarų antstolių. Tai neatsižvelgėme, aišku, tik tai specialių tyrimų tarnybos pastabas, kadangi siūlo notaram, antstoliam ir advokatam taikyti korupcijos prevencijos įstatymą, pagal kurį šiuo metu renkama informacija tik apie valstybės savivaldybės institucijose ir įsteigtose pareigas einančias asmenys. Tai yra vadovaujančias pareigas einantys asmenys. Ir norėčiau pabaigą, teisingumo ministerijos argumentai akcentuoja, kad vyriausybės programa grindžia teisinės sistemos, kuriai priklauso ir advokatai, ir notarai, ir antstolį atvirumo, skaidrumo, principų ir visuomenės iniciatyvų įtraukimų į aktyvių dalyvaujančius užtikrinant teisinės sistemos efektyvumą. Taigi projektas susideda prie pagrindinio siekio didinti pasitikėjimo teisinę sistemą. Todėl ir buvo pasiūlyti šitie atstovai.
Ministrai, yra, gal dalyvaujančių posėdėje, kas norėtų pasakyti, prašau, pristatykit.
Labai atsiprašau už sutrūdymą Lietuvos advokatūrą pirmininko pavaduotojas. Iš tiesų, nesutinkame ir norėčiau jūsų dėmesio ir išsakyti keturias tezes. Dar 90 metų Jungtinių tautų kongrese buvo patvirtinti advokatų vaidmens pagrindiniai principai. Europos tarybos ministrų komitete priimtos dvi rekomendacijos ir viena rezoliucija. 2006 metais priimta pagrindinių Europos teisės profesijų principų chartija ir visa tai yra įtvirtinta į advokatūros trečiąjį straipsnį, kuris garantuoja advokatų ir savivaldos nepriklausomumą. Tai vieną norėjau pabrėžti. Antrą, jog Europos advokatų ir advokatūrų tarybų CCBI organizacijai yra perduotas šis klausimas ir mes prašome Teisingumo ministerijos nukelti šio klausimo nagrinėjimą, tol kol nebus gauta CCBI išvada, jog iš mūsų surinktų duomenų viceministras paminėjo tik keletą, tai iš tiesų Skandinavijos šalis turi reguliavimą, tačiau jo reguliavimo principas yra visiškai kitas. Pati advokatūra parenka savo atstovus iš visuomenės ir advokatūra parenka šios tik išskyrus Rusiją, Albaniją ir Baltarusiją, turi ministerijos skiriamus garbės teismo narius. Trečia, norėjau pasakyti, jog Europos žmogaus teisų teismas vadovaujasi praktika ir tendencija, jog kliento paslaptis yra pagrindinis principas, kuris užtikrina teisę į teisingą teismą. Ir jeigu šio principo nesilaikoma, laikoma, kad yra pažeidžiama pagrindinė kliento paslapties neatskleidimo garantija, o per garbės teismo procedūras mes, tai yra advokatų garbės teismas, privalo užtikrinti kliento paslapties išsaugojimą. Tuo tarpu visuomenės atstovai tokios pareigos neturės. Ketvirta, jog advokatūra vienintelė institucija, taip pasme, būtent iš teisinių profesijų atstovų, kuri griežčiausiai reglamentuoja savo profesinę etiką. Jeigu lygintumėme su teisėjų, tai teisėjai per metus iškelia 4 bylas ir nepaskiria nei vienos drausminės nuobaudos. Teisėjų yra 758, o advokatų 3300 ir mes per metus iškeliame apie 71-73 drausmės bylas. Tokio reguliavimo mes užtikrinam tik tada, kada yra aktyvus advokato profesinis bendradarbiavimas. Tuo tarpu visuomenės atstovų dalyvavimas teismų garbės teisme tokios galimybės nesudaro. Ir penktą norėčiau paminėti, jog mažinama kartelė, kai kalbama, kad keliamas autoritetas, šiuo metu garbės teismo nariai turi turėti 10 darbo stažą, tai yra profesinis stažas, šio projekte numatyta 5 metų stažas. Todėl iš esmės nesutinkame su pateikta koncepcija, su principais ir prašome nukelti šio nagrinėjimo tol, kol negausime iš Europos advokatų tarybų sprendimą ir įvertinimą, nes manau, kad pažeidžiami pagrindiniai principai. Ačiū labai.
Ministrė?
Taip, tai aš kažkaip nelabai išgirdau čia argumentų, čia yra pamąstymai, tik tai ir jeigu teismuose yra garbės, teismuose yra atstovai, tai advokatų kažkaip specialybę įskirti iš tos sistemos aš kaip nelabai matau dėl ko. Kaip tik Teisingumo ministerija nori skaidrumo, nes matome, kad iš tiesų advokatūra yra sritis, kur galima truputėlį daugiau skaidrumo nešti su tais.
Vyriausybės kancleris?
Tikrųjų, klausimas buvo nagrinėjimas tarp instituciniam, čia prieš porą savaičių mes girdėjom pastabas advokatūros ir buvo pavedimas ir patarėjai taipogi bendrino praktiką, tai tikrai nenorėtume, kaip ir tada išsakėm argumentus dabar papildomai, kad pirmas dalykas, kad visuomenės atstovom irgi lygiai taip pat gali būti taikomas konfidencialumo pasižadėjimas, čia problema tikrai netame. Kitas dalykas, jūsų naudojamas tada, kad vienintelė tik tai Baltarusija ir kas ten Albanija, tai jūs esat neteisus. Danijoje 9 visuomenės atstovus taipogi skiria teisingumo ministras ir mes galėtume vardinti ir vardinti dar pavyzdžius, kaip yra Europos Sąjungos šalyse. Kitas dalykas, net tiesiog stebina ir nėra visgi argumentų pateiktų, kanceliarija nerado, kodėl šita organizacija antiek turėtų būti uždara. Taigi ten nesprendžiami ir nevykdomi kažkokie tai procesai teisminiai, tai yra viso labo vertinamas. Ir tada buvo priimtas siūlymas, bent jau visų ministerijų visgi pritarti teisingumo ministerijai.
Aš tai matau vieną iš argumentų, sakytų kolegų, kad bent jau dėl kartelės ir stažo, tai jeigu mes visiems numato įstatymas 10 metų stažą, tai galbūt ir atstovams irgi palikim prie 10 metų stažo, nedarykim dviejų skirtingų.
Advokatūra sutiktų svarstyti ir visuotiniam susirinkime aptarti tą klausimą, jog pačiai savo iniciatyvą galėtų skirti iš visuomenės atstovų tarėjus. Tai yra vienas iš principų, kurie galėtų tačiau neteisėjais, kuriems yra keliami ir konstitucinė garantija atsisakyti, liudyti apie tai, kas buvo išgirsta vykdant profesinę paslaptį. Ne vienas kitas visuomenės atstovas nebūtų apsaugomas nuo to, net jeigu ir sakytumėme, kad konfidencialumas apsaugomas. Be to, advokatai labai dažnai stoja ir gina priešingus interesus ir netgi stoja prieš tam tikras institucijas. Todėl tie du atstovai, kuriems valstybė mokės atlygį, projekte numatyta, jog jiems valstybė mokės atlyginimą ir teisingumo ministras turi teisę iškelti drausmės bylą. Tai iš tiesų tai yra tiesioginė intervencija į nepriklausomumo garantijas.
Taip, tai aš norėčiau pareplikuoti, kad iš tiesų mes matome, kad drausmės bylos keliamos ilgai tęsiasi ir mes neturime tokių didelių galimybių spręsti tas drausminių bylų iškėlimą. Tai visuomenės atstovų kaip tik įjungimas į šitą bendruomenę, kaip tik tai praskaidrintų ir jie bus skiriami ir atrinkami, kaip minėjo, ir teisingumo ministro, ir aukščiausio teismo pirmininko. Tai manau su kompetencijom viskas, o jeigu reikės dėl šališkumo ar paslapties, tai yra daug būdų, kaip galima tą užtikrinti ir pasižadėjimai ir tam tikros formos.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Aš noriu tik tai trumpą repliką, nes yra tekę susidurti ir su mokesčio administravimo įstatymu, ir su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymu, kuris laiką advokatūrą atneštavo pastabas ir susidarydavo toks vaizdas, kad advokatūra tai yra valstybė valstybė, kur turėdavo išskirtinės sąlygas. Tai aš manau, kad nu, turėtumėm truputį būti visi bendrai ir atstovai turėtų irgi dalyvauti.
Iš esmės tai yra institucija ir valstybė, vienintelė institucija, kuri klientą atstovauja ir gina, tai natūralus teisinis statusas ir padėtis šito advokatūros, kitaip būtų neužtikrintos pagrindinės teisės į gynybą, apie ką mes kalbame. Aš tai siūlau tęsti toliau tas diskusijas, perkelti į Seimą, bet gal mes galime atsižvelgti į argumentą, bent jau tas tikrai, kur logiškas yra, tai dėl suvienodinto stažo, bent jau taip. 10 metų, jeigu yra visiems kitiems atstovams šito institucijoje teisme, tai tegul būna ir valstybės, vyriausybės tiksliau, arba aukščiausio teismo pirmininko deleguotiems atstovams. Ar priimtina tas būtų? O kol projektas pasieks Seimą, gal mes turėsim jau išvadas ir iš tarptautinės institucijos, tada matysime. Klausimas tikrai yra jautrus ir bet kokiu atveju norėdami turėti skaidresnį galbūt atstovavimą, nes negalim pamiršti, kad tai yra ypatingai svarbi institucija, kalbant, nekalbant, vienintelė, kuri gina mūsų visų teises ir interesus teisminėm procese, ir iki teisminėm procese. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Žakytom pastabom, pritarta. 13. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2010 metų spalio 13 dienos nutarimo numeris 1480 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai, gerbiamas premjere, gerbiami kolegos. Vyriausybės nutarimo projektų siekiama pakeisti susisiekimo ministerijos nuostatus. Pakeisti juos tam, kad juos suderinti su pakeitusiomis vyriausybės įstatymo nuostatomis ir viešo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių patvirtintų vyriausybės 2018 metų gegužės 16 dieną nutarimo numeris 495 nuostatomis. Praktiškai pakeitimo esmė yra tame, kad nurodant, kad ministerijos kancleris yra politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir antras pasikeitimas, patikslinant ministerijos funkcijų formuluotės, kad juos atitiktų viešų sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairiams, toms pakeitimams, apie kuriuos kalbėjau. Be to, ministerija buvo pavesta parengti vyriausybės posėdžio protokolą, taigi šis parengtas, dėl to siūlau ir prašau nutarimui projektui pritarti. Ačiū.
Nematau norinčių prieštarauti, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 14. Dėl valstybės išduo įstatymo 10 ženkliukų 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo pripažinimo teikusių galios įstatymo ir dar keletos teisės aktų ir įstatymo pakeitimų projektų aplinkos viceministrė. Atsiprašau, energetikos viceministrė.
Dėkoju, premjerė. Taip, šiuo teisės aktų paketu yra sprendžiamas kelios problemos. Jos yra susijusios tarpusavyje, tai pirma yra būtent ilgamžių radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo finansavimo schemos nustatymas ir antras Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo likvidavimo klausimas. Pirmuoju klausimu yra kelios problemos. Šiuo metu yra sudarytos sąlygos panaudota branduolinį kūrą ir kitas ilgamžės radioaktyves atliekas saugoti iki 2066 metų. Tačiau atliekos išliks pavojingos tūkstančius metų ir šiuo metu vienintelis galimas sutvarkymo būdas yra giluminio atliekino įrengimas. Tačiau giluminio atliekino įrengimo eksploatavimo ir jo uždarimo finansavimas nėra užtikrintas, tai yra lėšos šiam tikslui kol kas nėra kaupiamas. Pažymėtina, kad Europos Sąjungos paramos lėšos Ignalinos atominės elektrinės uždarimui šiam tikslui naudojamos negali būti. Šiuo metu turime neįgyvendintas direktyvos nuostatas dėl būtent finansavimo schemos giluminiam atliekinui įrengti ir norime išvengti pažeidimo procedūros bei galimų baudų Lietuvai, jeigu tokio finansavimo mechanizmo nesukursime. Taip pat, jeigu nepradėsime kaupti finansavimo lėšų būtent giluminio atliekino įrengimui, dabar tikėtina, kad jo įrengimas gali vėluoti ir dėl to atėjus dabartinių saugojimo mechanizmų arba sistemų, kur dabar saugomas atliekos pabaigai, jas reiks vėl perkrauti į kitus konteinerius, o tai būtų papildomas vėl poveikis biudžetui. Todėl yra siūloma ilgamžio atliekų tvarkymui finansuoti, kaupti lėšas rezerviniame fonde, kasmet pervedant į atskirą rezervinio fondo sąskaitą, ne mažiau kaip 25% gautų į valstybės biudžetą valstybės valdomų įmonių dividendų. Tai yra apie 35 milijonus eurų per metus. Pažymėtina, kad fondas šis rezervas būtų pradėtas naudoti nuo 24 metų iki 35 metų preliminariai apie 1 milijoną per metus būtų poreikis, vėliau tas poreikis dėl atitinkamų suplanuotų darbų auktų. Antroji problema tai yra valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas, kuris buvo skirtas eksploatavimo nutraukimui ir radioaktyvių atliekų tvarkymui finansuoti, tačiau prarado aktualumą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, į fondą patenka tik tai pajamos gautos iš Ignalinos atominės elektrinės parduoto turto, tai yra apie 2 milijonai eurų per metus. Todėl netikslinga administruoti šių lėšų atskiroje sąskaitoje, kuris kainuoja apie 73 tūkstančius eurų kas met. Taip pat, jeigu žiūrint į visą eksploatavimo nutraukimo programą, tai fondo lėšos sudaro tik tai 3% visų eksploatavimo nutraukimo išlaidų. Ir taip pat fondas nėra tinkamas instrumentas giluminio atliekyno projektui finansuoti dėl to, kad jis neturi pakankamų finansavimo šaltinių. Taigi, dėl to yra siūloma fondą likviduoti, o lėšas, būtent uždirbtas už Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą, kaupti tiesiog įmonės sąskaitoje ir naudoti, kaip teisės aktai numato Ignalinos atominės elektrinės uždarimo veikloms finansuoti. Tai projektas buvo, visi projektai buvo derinti ir suderinti su valstybinė atominės energetikos inspekcija, finansų ministerija, teisingumo ministerija, iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos negavome taip pat jokio atsakymo. Taip pat buvo atsižvelgta ir derinta su vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. Jų pastabos yra suderintos. Tai siūlyčiau pritarti. Dėkui.
Ar būtų klausimų? Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu 15 dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos apšaro patvirtinimo. Švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Teikiam vyriausybės nutarimo dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo projektą. Šio aprašų siekiame daugiau praktinių įgūdžių, mokantis darbo vietoj, sklandesnio perėjimo iš mokymos į darbą, geresnio įsidarbinimo, glaudesnio švietimo ir verslo bendradarbiavimo, didesnės kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos paklausos atitikties, taip pat siekiam suderinti švietimo mokslo sporto ministerijos, socialinės apsaugos darbo ministerijos, ekonomikos inovacijos ministerijos pameistrystės finansavimą. Na, šiuo metu pameistrystės forma mokosi labai nedaug, nepilnai 3% profesinio mokymo sistemoje besimokančių žmonių. Ir vyriausybės programos įgyvendinimo plane 20 metais yra numatyta dalis kur kas didesnė, 20%, tai sudarytų apie, na, šiek tiek daugiau negu 20 tūkstančių besimokančiųjų. Na, ir tokios galimybės yra realios, jos būtų turbūt ir pasiektos. Didelių abejonių nėra, nes yra parengtas ir atitinkamas priemonių planas, kaip ne tik įgyvendintame, bet ir vystytume šitą projektą, sukurdami po 2 metų aiškę finansavimo schemą. Tą modelį toliau būtų galima plėtoti iki platesnių apimčių. Paskatos už pameistrystės įgyvendinimą profesinių mokymų įstaigoms būtų didinamos 25%, jos įteisintos lėšos numatytos. Na, iš švietimo mokslo ministerijos ir ekonomikos inovacijų ministerijos irgi europinių projektų yra numatytos lėšos apie 4,1 milijono 19-20 metams įgyvendinti šitą projektą. Ir spalio 11 vyko susitikimas su visų pagrindinių asociuotų darbdavių struktūrų atstovais dėl pameistrystės reglamentavimo įgyvendinimo ir paskatų darbdaviams. 40% pameistrio darbo užmokesčių būtų kompensuojama darbdaviams iš šito projekto. Na, nutarimo projektas buvo svarstytas tarp institucinėme pasitarime nesenai spalio 15, suderintas yra, kaip minėjau, su suinteresuotomis institucijomis, patikslintas pagal teisės ir socialinės politikos grupių pastabas. Siūlom pritarti ir pradėti gyvendinti šitą projektą.
Svartėm pasitarime pakankamai nuosekliai. Ar yra norinčių paklausti? Nėra, galim pritarti. Pritarta, ačiū. 16 dėl vyriausybės 2017 m. kovo 1 dienos sutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministras.
Gerbiamas premjerai, kolegos, šio projekto tikslas yra suderinti valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams eksperimentiniai plėtrai ir meno veiklai plėtoti skirimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašą, kuris buvo patvirtintas vyriausybės 2017 metų kovo 1 dieną su mokslo sričių klasifikatoriumi vyriausybės patvirtintų praėjusiu metu gruodžio 19 dieną. Ir pagrindinis klausimas yra nustatyti finansavimo proporcijas naujoms klasifikatoriui numatytas mokslo ir sveikatos mokslo ir gamtos mokslo sritims. Tai yra dviem šitoms sritims. Kitų mokslo sričių ir meno finansavimo proporcijų siūlom nekeisti, palikti, kokios yra jau nuo 2012 metų ir dar kartą perpratvinta buvo 2017 metais. Na, atlikę analizę siūlom nustatyti, kad medicinos ir sveikatos mokslo sričiai tektų 9% lėšų tepui ir menui, o gamtos mokslo sričiai 35. Tai tie pasiūlymai buvo detaliai pristatyti šių metų kovo 13 pasitarime su Lietuvos universiteto rektorių konferencijos, Lietuvos valstybinių mokslo tyrimų instituto direktorių konferencijos atstovais ir jiems buvo pritarta. Taip pat bendradarbiaudami su ekonomikos ir inovacijų ministerija siekdami labiau paskatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti ūkio subjektų TEP ir meno užsakymus ir sudarinėti su jais patentų ar patentinių paraiškų, licencinę sutartį siūlom padvigubinti institucijoms už šios užsakymus ir sutartį skiriamas valstybės biudžeto lėšas, bet neviršiant aprašo 19 punkte nustatytų apribojimų. Vadovaujantis teisėtų lūkesčių principų, šio projektu siūlo nustatyti, kad nagrinėjimo nuostata būtų taikoma 2020 ir vėlesnių metų iš ūkio subjektų gautoms lėšoms. Projektas yra suderintas su finansų ministerijai, teisingumo ministerijai, Lietuvos mokslo taryba, rektorių konferencija, valstybinių mokslo tyrimų institutų direktorių konferencija. Iš rektorių konferencijos ir institutų direktorių konferencijos pastabų negauto. Finansų ministerija pastabų neturėjo, visas teisingumo ministerijos ir mokslo tarybos pastabos yra atsižvelgta. Tai taip pat dar kartą patikslinę su vyriausybės kanceliarijos teisės grupės rugsėjo 30 dienos išvados pastabos darbo tvarka suderinome, siūlom pritarti šitam projektui.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Tai su Žemės ūkio ministerija nebuvo derinta, bet Žemės ūkio ministerija tarp instituciniam pasitarime buvo išsakius pastabą, kad šito nutarimo 16 punktas prieštarauja mokslo ir studijų įstatymo 66 straipsnio ir 721 straipsnio nurodytams mokslo darbuotojų pareigybėms, nes dabar pagal nutarimo 16 punktą yra įtraukiamos tik tai mokslininkų pareigybės, apskaičiuojant institucijų lėšas ir finansavimo formulę skaičiuojant, o mokslo ir studijų įstatyme yra numatytos ir kitos, ir vyriausio mokslo darbuotojų, ir vyresnio mokslo darbuotojų, ir jaunesnio mokslo darbuotojų, to pačio mokslininko stažuotojo, šitos pareigybės nepateks skaičiuojant finansavimą, tai prieštaraus ir institutai gaus mažesnį finansavimą, o darbuotojai bus.
Ministrė.
Manom, kad šitas siūlymas nėra projekto dalykas ir iš tikrųjų mokslininkų visos darbo dienos atitikmo ir kiti tie dalykai, na, jie buvo ir ankstesnėme aprašė, na, jeigu būtų konkrečių pasiūlymų, tai tikrai būtų galima svarstyti ir taikyti jau kitam etapui vertinimo. Na, šiuo metu iš tikrųjų mes šitam etape jau reikia skirsti tas lėšas, nebuvom gavę tų pasiūlymų, bet tai yra ne visai šito projekto dalykas. Mes galėtume tada tai įvertinę, jeigu būtų tokie pasiūlymai, apsvarstyti ir vėliau tada koreguoti. Bet šitam etape, taip, čia turbūt gal, nežinau, gal mūsų yra konkretus žmogus, kuris derino, Stanislovas Žurauskas gali konkrečiai pasakyti, kaip tai buvo vertinama, jeigu leisit.
Prašom, Stasy.
Ačiū. Tai dabar šitų, jeigu netgi nutartumėm, kad reikia pakeisti institucijų dydžio matą, dar atsiprašau iš anksto, dėl ko yra aprašas? Dėl lėšų skirimo mokslo ir studijų institucijoms, ne dėl skirimo asmenims. Ir kadangi vertinant palyginimo ekspertinių būtų gaunam pažymį, tai tą pažymį reikia dauginti iš institucijos dydžio mato. Nes vienodą pažymį gavusi didelė ir maža įstaiga negali gauti tų pačių pinigų. Tai va tas dydžio matas buvo nustatytas, sakau, dar 12 metais patvirtintas aprašą 17 metais niekas šito iki šiol neginčijo. Jeigu mes tą matą pakeistumėm, tai jo vis vien negalėtumėm taikytis 18 metais įvykusiam vertinimui, nes rezultatai gauti su kitu matu. Jeigu matas būtų kaip siūlo, tai institucijos kitaip organizuotų vertinimo visą procesą. Tai čia galima tik tai nuo 23 metų palyginimo įvertinimo daryti. Ačiū.
Taip, kas norintis dar pasisakyti? Prašau, jeigu norit, prisistatykit.
Labadiena, Rasa Melnikinė, Agrarinės ekonomikos instituto direktorė. Mes esame nekartą kreipęsi į švietimo ir mokslo ministeriją, kad mokslininko sąvokos taikymas apskaičiuojant institucijų lėšas netitinka mokslo ir studijų statymų. Mokslo ir studijų statymas numato, kad mokslo institutuose gali dirbti ne tik tai daktaro laipsnį turintis asmenys, bet ir magistro laipsnį taip pat turintis asmenys. Todėl apskaičiuojant finansavimą, turėtų būti apimti visi galimi etatai. Šita diskusija vyksta jau keletą metų ir kadangi jinai dabar teikiama vyriausybės nutarimu, aš tiesiog siūlyčiau atkreipti dėmesį ir atidėti šitą klausimą, nes noriu paminėti, kad 18 metų palyginamo vertinimo rezultatai šiuo metu yra iškelta byla konstitucinėme teisme ir tikrai tam įstatymų teisės akto sudarinimui reikėtų skirti daugiau dėmesio. Dėkoju.
Mes galim tiesiog, kadangi principai išsakyti, atgalina galios, kalbant į perspektyvą, tai ką mes maksimum galim padaryti, tai priimti protokolinį sprendimą, kad į tos siūlymus, kurios teikė ir žemės ūkio ministras, ir institutai tiesiog sekančiam vertinimui būtų rastas argumentas ir atsižvelgta, nes jūsų argumentai yra, bet atgal tai dalykai negalios dabartiniam vertinimui. Ar mes galėtume tokį protokolinį sprendimą suformuluoti ir papildyti, kad būtų išnagrinėti ir ta galimai netitiktis pašalinti?
Norėtume, gerbiamas premjerė, galbūt ir organizuoti artimiausių metų tą diskusiją, apie ką ir kalbam, bet tai turėtų būti jau kitiems vertinimo etapams, atgal to pritaikyti nebegalim, nes jau tai yra įvykę dalykai. Į priekį žiūrint, iš tikrųjų pritariu, kad mes turėtume pasižiūrėti, dar kartą padiskutuoti ir dėl gilesnių dalykų galbūt, ir dėl to, apie ką kalbam.
Rektorius, prašau,
VDU. Labadiena, VDU rektorius. Aš irgi prie to pačio prisidėčiau. Aš grįžtu prie dokumento, kuris nustato labai daug didelę finansavimo dalį universitetams ir institutams, nuo to priklauso magistratūros, doktorantūros studijos. Deja, čia tikrai ne priekaištas dabartiniai ministerijai, bet čia nuo seno susiklostė tokia situacija, kad nėra metodologijos aiškios skaidrios, kaip tie skaičiai, 35% ar kiti, jie visiškai nėra pagrįsti, jie neatsižvelgia nei į nacionalinės pažangos programą, daug yra pasikeitimų, tai mano būtų tiesiog prašymas, kad galbūt protokolų įrašyti, kad būtų pasvarstyta ir nustatyti principai, keičiasi situacijos, sakykime, žemės ūkis ten 6% tikrai yra per mažas ir prie ko tas veda, mažas finansavimas, blogas mokslas tenai ir kitais metais ateinama vėl blogas mokslas dėl to, kad mažas galbūt švietimo politika turėtų būti kaip tik tai paskatinti kai kurias. Aš nenoriu užimti daug laiko, tik tai prašyčiau irgi atkreipdėmėsi, kad tos metodikos nėra, o ji turėtų būti.
Rektoriaus tikrai argumentai svarusai prie to pačio protokolinio sprendimo. Antru punktu mes iš grūjų apie metodiką tada prašytume, kad jinai būtų revizuota, kartu dalyvaujant ir rektorių konferenciją ir taip patiems institutams ir surastume jau kitai perspektyvai tikrai tuos argumentus ir taisytume tą įdingą praktiką, kokia buvo. Bet dabartiniai tvarkai jau mes tikrai negalim to taikyti, turim tada perskrisimą tą padaryti. Finansų ministras dar.
Aš tik noriu atkreipdėmėsi, kad mes to protokoliniu nesusisiaurintume vien tik tai dėl mokslininko apibrėžimo, kad na, plačiau pasižiūrėti, kaip tai galėtų būti. Jo, nes galbūt reikalo esant galima ir įstatyminę bazę tą keisti žiūrint į priekį.
Gerai, ar galim pritarti tada šitam nutarimo projektui su protokoliniu sprendimu, kurį suformuluosime? Ačiū, pritarta. Ministras mus palieka netikėtai. Kokį? Etika. Nu, tai jūsų prioritetų klausimas, vyriausybės posėdis yra privalomas dalyvavimas ministrams visiems, nebent kurie yra išvykę iš šalies. Tuoj baigsim. Visi ministram noriu pakartoti. At galimybė nebūti vyriausybės posėdį, tik tai yra užsienio komandiruoti arba liga. Visa kita yra jūsų trečiadieniai nuo 12 valandos iki pat galo, tol kol būtų vyriausybės posėdžiai ir pasitarimai. Tai yra jūsų konstitucinė pareiga, nuo kurios jūs niekas atleisti negali. Ir nebuvimas posėdėje tai yra jūsų konstitucinės pareigos nevykdymas be pateisinamos priežasties. Tą turėkite ateityje visuomet, nesvarbu, kokie labai rimti klausimai mus verčia būti kitur vienu metu. Ta visi žino, kolegos žino Seime, komitetai, komisijos, nekartą paminėta, vyriausybės posėdį trečiadienis nuo 13 valandos yra privalomi. 17 klausimas yra siūloma nesvarstyti šiandien. Aš tikiuosi, kad mes vis tiek kažkada tai sulauksime iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos rimto projekto, ne tik tai bandymo taip nustumti problemą. 18 dėl vyriausybės 2018 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1298 dėl valstybės tarnautų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo, kriterijų aprašo ir susijusių teisės aktų pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Šio nutarimo projektu siūloma perskirstyti šešias pareigybės iš teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų, valstybiniai domenų apsaugos inspekcijai ir taip pat finansų ministerijos ir specialiojo policijos atašė pareigybėms. Specialiojo policijos atašė pareigybė reikalinga užtikrinti Jungtinėje karalystėje vykdyti tiesiogiai funkcijam, bendradarbiauti su Jungtinės karalystės teisėsauga, padėti tikrinti informaciją, identifikuoti asmenys ir dalyvauti vietinėse operacijose. Ypač tai aktualu, jeigu Jungtinė karalystė išstos Europos Sąjungos ir neturėsime vieningų teisėsaugos tinklų, informacinių sistemų ir duomenų bazių ir tai taip pat nuolatinis lietuvių bendruomenės prašymas toks teikiamas. Ir jeigu leis finansų ministras, taip pristatysiu kitą atašę, reikalingą prie ABPO, užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams finansų srityje, sklandų bendradarbiavimą su šia organizacija, ypač prioritetinėse finansų ministerijos bendradarbiavimo srityse, kaip finansinių paslaugų plėtros, tarptautinio apmokestinimo klausimų, fiskalinės politikos sistemos stiprinimo. O valstybiniai domenų inspekcijai tai reikalinga įgyvendinti direktyvos nuostatas, teikti konsultacijoms, akredituoti Elgesio kodekso stebėsimos įstaigos, akredituoti sertifikavimo įstaigas ir kitos reikalingos funkcijos įgyvendinti visas direktyvas. Tiek.
Ir galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 19 taip pat siūloma nesvarstyti klausimą. 20 dėl vyriausybės 2012 metų gegužės 29 dienos nutarimo numeris 603 dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų, įmonių ir pareigybių, kurioms užimantiems asmenims suteikime teisę naudotis vyriausybinio ryšio tinklo paslaugomis sąrašų patvirtinimo pakeitimo. Krašto apsaugos viceministras.
Gerbiamas premjerė, ministrai. Šio teikiamo projekto tikslas – papildyti valstybės institucijų ir įstaigų, kuriuoms suteikta teisė naudotis vyriausybinio plačiai juoščio šifruoto domenų ir balso perdavimo tinklo paslaugomis sąrašą ir jį įrašyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismus. Papildžius naudotojų sąrašą bus sudarytos galimybės apygardų teismų funkcijoms atlikti reikalingą įslaptintą informaciją, apdoroti ir perduoti automatizuotai, naudojantis vyriausybinių plačiajuosčių šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu. Projektas parengtas vykdant ministro pirmininko pavedimą, suderinta su nacionalinė teismų administracija darbo tvarka, taip pat su vyriausybės kanceliarijos viešojo valdymo grupė. Teisės grupė atkreipė dėmesį, kad šį projektą turėtų pasirašyti ir ministras pirmininkas, ir susisiekimo ministras, ne teikiantis ministras, tai remiantis vyriausybės įstatymų, kuriuo, reiškia, pildomi ir pripažįstami netekusiais galios anksčiau priimti nutarimai, pasirašo ministras pirmininkas ir tos valdymo srities ministras, kuris buvo pasirašęs ankstesnį nutarimą. Esu informuotas, kad susisiekimo ministras lyg ir turėtų žinoti šį klausimą, informavo elektroninių ryšių skyriaus vedėjas Turonis apie tai. Kartu teikiama su projektu ir vyriausybės posėdžio protokolo projektas, kuriuo krašto apsaugos ministerijai pavedama iki 20 metų kovo pirmos dienos peržiūrėti su vyriausybiniu plačiajuosčiu šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklu susijusių teisinį reguliavimą, parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, tvirtinti šio tinklo nuostatus, kuriame bus patvirtintas ir naudotojų sąrašas. Siūlau pritarti projektui.
Nėra norinčių nepritarti, tada galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 21-asis dėl vyriausybės 2015 metų birželio 22 dienos nutarimo numeris 628 dėl užsieniečių perkelimo Lietuvos Respublikos teritoriją pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, šis nutarimo projektas ir jo esmė yra labai paprasta. Mes siūlome pakeisti terminą užsieniečių perkelimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, numatyti datą 21 metų birželio 30 dieną. Tai susiję su tuo, kad vyriausybės migracijos komisijos posėdė nuspręsta, kad Lietuva solidarumų pagrindą pagal savo prioritetus tęsia dalyvavimą užsieniečių, kuriems reikia prieglapščio perkelimo programose, finansuojamose iš Europos Sąjungos prieglapščio migracijos ir integracijos fondo. Prašau pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Nėra, galim pritarti. Pritarta. Ir 22-asis dėl vyriausybės 2006 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 1187 Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotino kultūros paveldo klausimams spręsti paskyrimo pakeitimo kultūros ministras.
Kultūros ministerija teikia vyriausybės 2006 metų nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotinio kultūros paveldo klausimams spręsti paskirimo naują redakciją. Šios naujos redakcijos reikia, todėl kad po ilgokos pertraukos šaukiamas Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo ekspertų susitikimas, kuriame Lietuvos pusėj vadovaus kultūros viceministrė. Nutarimo projekto tikslas suteikti kultūros viceministrė Ingridai Vėliutė įgaliojimus svarstyti ir priimti sprendimus susijusius su tarpvalstybinės Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties 18 straipsnio 1 ir 2 dalyje punktuose apibrieštų uždavinių įgyvendinimų. Nutarimas suderintas be pastabų, teisės grupės atsižvelgta, prašome pritarti.
Nėra kitokių nuomonių, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu, tai buvo paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas.